Takže vás velmi srdečně vítám na této přednášce. Děkuji, že jste si udělali čas. Tématem, kterým se dnes budeme zabývat, jsou tedy dějiny christianizace, tedy česky pokřesťanštění evropského kontinentu v antice a ve středověku. Myslím, že nemusím nějak to až zdůrazňovat, že se jedná o velmi široké téma, které nelze v jedné hodině obsáhnout. Proto jsem tuto přednášku pojal spíše jako takové uvedení do tématu a budu rád, když alespoň některé z vás podnítí tomu, aby se některými jeho aspekty blíže zabývali. Dovolte mi nejprve několik úvodních poznámek fenoménu christianizace. Hovoříme-li o christianizaci Evropy, mluvíme o velmi komplexním historickém procesu, který trval bezmála 1500 let a který v sobě obsahoval čtyři roviny. Tou první a nejzákladnější bylo šíření víry mezi těmi, kteří ji dosud nepřijali, a jejich konverze, tedy mezi pohanskými obyvateli Římské říše a později mezi barbarskými národy středověku, tedy misie v tom užším smyslu slova. Tato misijní rovina christianizace Evropy trvala celé první tisíciletí v severovýchodní části Evropy, dokonce až do 14. století. Další tři roviny na ní potom už navazovaly. Druhou rovinou christianizačního procesu byl vznik a konsolidace církevních struktur, tedy především zakládání biskupství. Tento proces byl v rámci Římské říše dokončen už na sklonku antiky. V oblastech za hranicemi Římské říše však trval v podstatě v průběhu raného a vrcholného středověku až do 14. století. K této rovině christianizace patří také zakládání klášterů a od 11. a 12. století vznik farní sítě. Třetí důležitou rovinu christianizace tvořilo upevňování a prohlubování víry již pokřtěných a formování jejich svědomí podle křesťanských zásad. Jinými slovy, proměna či snaha o proměnu, protože se svou podstatou jedná o nikdy nekončící proces formální příslušnosti k církvi, danou křtem, živé prožívané křesťanství. Výrazem této roviny christianizace se již v antice stalo mnišství, které bylo až do vrcholného středověku považováno za ten s odstupem nejvhodnější způsob, jak žít křesťanskou víru intenzivním způsobem. Ukazuje to také význam slova konverzio, který v antice a ve středověku neoznačoval konverzi ke křesťanství, ale vstup do kláštera. Toto se změnilo od 12. století, kdy církev začala usilovat, či intenzivněji usilovat, také o prohloubení a zintenzivnění duchovního života světského kléru a hlavně laiků, a to zejména prostřednictvím kazatelství. Toto nové pastorační úsilí církve, které je typické pro dobu od 12. do 15. století, bývá v bádání někdy označováno jako druhá christianizace, a jejím výsledkem této druhé christianizace bylo zakořenění křesťanství ve společnosti a rozšíření typických středověkých forem, pozdně středověkých forem laické zbožnosti, jakými byly intenzivní kult svatých a úcta k relikvím, poutnictví a eucharistická zbožnost. A nakonec čtvrtou a poslední rovinou christianizačního procesu v tomto období bylo postupné vytvoření křesťanské kultury a křesťanské společnosti. To se dělo dvěma způsoby. Za prvé postupným potlačováním oněch kulturních praktik a zvyklostí, které byly s křesťanstvím neslučitelné, v konkrétních příkladech ještě bude řeč, a za druhé zaváděním nových kulturních prvků a tradic odvozených přímo z křesťanství. Zde můžeme zmínit například zavedení neděle jako dne pracovního klidu ve 4. století, vytvoření a zavedení křesťanského letopočtu od 6. století, ale také vznik křesťanské literatury, umění, hudby a architektury. Nebo i na rovině společenské vznik organizované péče o chudé a onemocné, která je zcela jasným přínosem křesťanství. Takže tolik obecně k fenoménu christianizace v antice a ve středověku a jeho jednotlivým aspektům. Rozumí se samo sebou, že v jedné hodině není možné se věnovat každé z těchto rovin. Zaměřím se proto zejména na první a nejzákladnější z nich, tedy na dějiny postupného šíření křesťanství na evropském kontinentu, bo chcete-li na dějiny konverze Evropy ke křesťanství. A ty další tři roviny christianizace zmíním jen na okraji. Svůj výklad bych rozdělil do dvou částí, na část chronologickou a na část problémovou. V té první části se pokusím podat chronologický přehled dějin šíření křesťanství Evropou a v druhé části se pokusím ukázat či zhrnout, jakými způsoby v této době předávání víry a konverze konkrétně probíhaly. Geograficky se přitom zaměřím na latinskou Evropu a pravoslavnou Evropu a mimoevropské části ponechám stranou. Takže začněme tím chronologickým přehledem šíření křesťanství v Evropě. Konverze Evropy ke křesťanství byla velmi dlouhým a vesměs kontinuálním procesem, který, jak jsem říkal, trval celé první tisíciletí a místy až do 14. století. Celkem v něm lze identifikovat 8 fází. Ta první z nich spadá do prvních 3 staletí. Křesťanství se v této době šíří uvnitř Římské říše, a to zejména v přímořských městech její řecky mluvící části, tedy v Egyptě, v Sýrii, Malé Asii, v Řecku, kde vznikají hlavní centra křesťanství a kde se setkáváme s největší koncentrací křesťanů. Šíření křesťanství v těchto oblastech napomáhá jednak existence společného kulturního jazyka, řečtiny, a jednak existence římského státu, který zajišťuje relativní mír a umožňuje poměrně snadnou komunikaci po rozsáhlých územích. No a paradoxně také stále nové vlny spíše lokálně omezených pronásledování křesťanů, které vedou první křesťany k přesunům do míst, kde jsou méně ohroženi. Tím způsobem se křesťanství šíří. V západní latinské části Evropy se křesťanství šíří také, ale v mnohem menším měřítku. Setkáváme se zde s křesťanskými komunitami například v Andaluzii, v Provence, v severní Africe a hlavně v Římě a ve střední Itálii. Příznačné pro tuto fázi christianizace je neexistence nějaké oficiální misionářské strategie, spíše se víra šíří neorganizovaně působením a svědectvím anonymních křesťanů. Zatímco ve druhém století po Kristu je křesťanství spíše rozšířeno mezi nemajetnými a řekněme politicky nevýznamnými. Jeden pohanský autor, Celsus, se v roce 177 o křesťanství poměrně hanlivě vyjadřuje jako o náboženství řemeslníků, tak je ve třetím století situace již úplně jiná. Mezi křesťany nyní nacházíme matrony bohatých rodin i členy místních samospráv. Přesto na konci třetího století netvoří křesťané v Římské říši více než přibližně 10% obyvatelstva. Toto se výrazně změní od čtvrtého století s nástupem Konstantina Velikého na císařský trůn. S Konstantinem Velikým nastává v dějinách christianizace druhá fáze, která potrvá vlastně až do zániku Římské říše v druhé polovině 5. století. Konstantin Veliký, léta jeho vlády jsou 306 až 337, je prvním křesťanem na císařském trůně, byť se o podobě jeho vlastního křesťanského přesvědčení dodnes vedou mezi historiky spory. Zdá se, že jeho vlastní konverze ke křesťanství prošla velmi dlouhým procesem a že ke skutečnému obrácení ke křesťanství došlo až velmi pozdě v jeho životě, vlastně až na konci života, kdy se nechává pokřtít a nakonec pokřtít v jim vybudovaném chrámu 12 apoštolů v Cařihradě. Dříve než tomu dochází, zdá se, že vyznával před touto definitivní konverzí, zdá se, že vyznával jakousi formu pohansko-křesťanského synkretismu, jakousi směs pohanství a křesťanství, ve které spojil tehdy rozšířený pohanský kult slunce jako nejvyššího pohanského božstva s vírou Krista, kterého právě s tímto nejvyšším pohanským božstvem stotožnil. Za Konstantinovy vlády a konkrétně jim vydaným známým milánským ediktem v roce 313 se křesťanství stává jedním z povolených náboženských kultů Římské říše, takzvaná religio licita, dosud stále ještě vedle pohanství a různých pohanských kultů. Ba co víc, bylo-li dosud křesťanství v Římské říši nanejvýš trpěno a často pronásledováno, poslední velké pronásledování probíhá jen několik let dříve za císaře Diokleciána ve 4. století, stává se nyní nejen tou religio licita, tedy tím povoleným náboženstvím, ale dokonce upřednostňovaným náboženstvím. Konstantin a jeho následovníci křesťanství všemožně podporují různými donacemi, stavbou kostelů, Konstantin například buduje chrám svatého Petra a různými privilegiemi. A co je možná podstatnější, křesťanství nyní s Konstantinem proniká do samotné ideje římského státu. Ten byl dosud založen na starém římském politeismu, přičemž císař sám byl považován za boha, či alespoň za božského původu. Tuto roli státotvorného kultu nyní ve 4. století přebírá křesťanství, přičemž se císařové nyní chápou jako hlavní garanti křesťanství a jako reprezentanti křesťanského boha na zemi. To vše má samozřejmě pro proces christianizace Evropy dalekosáhlé důsledky. Křesťanství se po celé 4. století velmi rychle šíří po celé římské říši a počet křesťanů rapidně roste. Některé z těchto konverzí se zajisté připsat na vrub oportunismu, vesměs se však jedná o autentická obrácení, takovým nejkrásnějším příkladem je svatý Augustin. Velký vliv na rozhodnutí přijmout křesťanství má v této době právě zmíněný fakt, že sám císař a v jeho osobě celý římský stát se nyní stali křesťanskými. Musíme si totiž uvědomit, že pozdně antická říše je v podstatě absolutní teokratickou monarchií s až totalitními rysy, ve které vzor císaře do značné míry ovlivňuje rozhodnutí podaných. Podobně jako v prvních 3 staletích se i nyní v době v éře konstantinovské křesťanství šíří jako spontánní, neorganizovaný proces, nikoli v důsledku nějakých organizovaných misijních expedic. Konstantinem Velikým započatý proces upřednostňování křesťanství je na konci 4. století dokončen císařem Teodosiem, který v roce 392 vydává zákaz pohanských kultů a tak křesťanství vlastně povyšuje nyní na jediné státní náboženství. Vedle samotného šíření křesťanství postupuje v tomto období christianizace také na oněch 3 dalších rovinách, o kterých jsem v úvodu mluvil. Rapidně se rozrůstá síť biskupství, která nyní pokrývá celou oblast římské říše. Rodí se mnišství jako forma intenzivnějšího křesťanského života a začíná proměna římské kultury a zákonodárství pod vlivem křesťanství. Neděle se ve 4. století stává dnem pracovního klidu, jsou omezeny, zatím ještě ne zakázány, pohanské svátky, jsou omezeny gladiátorské hry i v antice rozšířená praxe vysazování dětí. Oblast, kde v antice se vliv křesťanství na zákonodárství zatím příliš neprojevuje, je zákonodárství týkající se manželství. Zejména rozvody zůstávají po celou dobu antiky nadále povoleny. Toto se změní až ve středověku. Tím přicházíme ke 3. fázi christianizace. Západořímská říše se, jak všichni víte, v průběhu 4. století rozpadá a na jejím původním území se usazují nové germánské, nově příchozí germánské, barbarské kmeny, které zde zřizují několik menších kmenových království. Tím tedy nastává další etapa christianizace. Řada těchto následovnických barbarských států přijímá od svých římských podaných také křesťanství, přičemž většina z nich tak činí nikoli v jeho katolické podobě, ale v jeho nicejským koncilem odsouzené ariánské podobě. Týká se to zejména Ostrogótů a Vizigótů na Balkáně, v Itálii a ve Španělsku, dále Vandalů v Africe i Longobardů v severní Itálii. Tedy v této době je velká část Evropy ariánská. Podle ariánů není Kristus roven a soupodstatný Bohu Otci a neexistuje Bohu Otci od věků, ale byl teprve později Bohem stvořen a zastává v rámci Nejsvětější Trojice podřízené postavení. Pro další vývoj christianizace je však podstatná konverze jiného z germánských kmenů a tím jsou Frankové, jejichž mocné barbarské království, které vzniklo v 5. století, se rozkládá v oblastech dnešní Francie a Porýní. Frankové přijímají křesťanství na přelomu 5. a 6. století, přičemž je pro další dějiny christianizace podstatný způsob a forma, kterým se toto děje. Na rozdíl od jiných barbarských národů přijímají křesťanství v katolické a nikoli v ariánské podobě, čímž jako brzy nejmocnější barbarský stát předurčí další vývoj křesťanství na evropském kontinentu, který bude ve znamení katolicismu. Ariánství začíná rychle oslabovat a postupně zaniká. Směrodatným je také způsob jejich přijetí křesťanství. Christianizace Franků již není, jak tomu bylo v antice, procesem postupných individuálních konverzí, ale je kolektivním rozhodnutím krále a jeho družiny. Na přelomu 5. a 6. století, pravděpodobně v roce 498, přijímá v Remeši křest franský král Chlodvík a s ním celá jeho družina. Tento model se stane směrodatným pro další středověké konverze. Přijetím křesťanství Franky jsou v 6. století všechna barbarská království, která vznikla na území bývalé římské říše křesťanská, alespoň tedy v rovině vládnoucích elit krále a jeho družiny, s jednou výjimkou. A tou je bývalá římská kolonie Británie, která je svou rozlohou vesměs totožná s dnešní Anglií. První zmínky o křesťanství v Anglii máme ještě ze 4. století, tedy ještě z doby, kdy byla součástí římské říše. Křesťanství však v Anglii zánikem římské říše a příchodem anglosaských kmenů, kteří sem přicházejí jako dobyvatelé a zakládají zde řadu menších království, v Anglii téměř zaniká. Konverze či opětná konverze Anglie ke křesťanství na přelomu 6. a 7. století, to je další fáze, čtvrtá fáze christianizačního procesu, o které bych chtěl nyní mluvit. Její novum spočívá v tom, že za A, zatímco dosud šíření křesťanství probíhalo jako vesměs spontánní a nepříliš organizovaný proces, je christianizace Anglie poprvé výsledkem cílené misie a za B nositelem této misie se stává papežství. V roce 597 vysílá papež Řehoř Veliký do Anglie skupinu 40 misionářů pod vedením Augustina, není to ten velký svatý Augustin, je to jeho jmenovec. A v příštích letech pak přijímá křest hned několik králů těchto menších anglosaských království, Ethelbert z Kentu, Redwald z východní Anglie, z East Anglia, Edwin z Northumbrie a jsou zřízena první biskupství v Londýně, v Yorku a arcibiskupství v Canterbury. Tím, že křesťanství přichází z Říma a že iniciátorem misie je sám papež, bude mít anglická církev od počátku velmi silnou římskou vazbu. Mluvili jsme o Anglii, již o něco dříve, od 5. století, zapouští křesťanství kořeny také v Irsku, tedy v první evropské zemi mimo oblast Staré římské říše, kde v průběhu 6. století vytváří zvláštní organizační strukturu, při které jsou centry křesťanství kláštery, které rovněž plní funkci diecézí, v čele s opaty a biskupy zároveň. Tím se tedy dostáváme k další, 5. fázi christianizace Evropy, a tou je irská a anglosaská mise na evropském kontinentu. Ty spadají do 7. a do první poloviny 8. století. Zatímco dosavadní směr christianizace byl z východu na západ a z jihu na sever, tak se tento směr nyní mění. V 7. a v první polovině 8. století jsou to totiž převážně misionáři z teprve nedávno obráceného Irska a Anglie, kteří odcházejí na evropský kontinent, tedy na jih a na východ z jejich perspektivy, aby zde pokračovali misijní činnosti. Irská mise spadá hlavně do 7. století a směřuje hlavně do dosud jen povrchně christianizovaných oblastí Franské říše i západní části Galie. A také na její nové části v jižním Německu a Bavorsku. Jejími hlavními nositeli jsou irští mniši, kteří se vydávají na evropský kontinent nikoliv primárně za účelem misie, ale v rámci jedné zvláštní kajícné praxe typické pro irské mnišství, praxe takzvané peregrinatio christiana, křesťanské putování, tedy praxe putování do cizích krajů po vzoru Abraháma, putování, které má sloužit k pokání a k vlastnímu posvěcení. Z irských mnichů, misionářů, kteří takto přicházejí na evropský kontinent, můžeme zmínit například svatého Kolumbána, který působil v Galii, či svatého Korbiniána, který působil v Bavorsku a kterého měl velmi rád papež Benedikt XVI. Na konci 7. století na tuto irskou misi navazuje anglosaská mise, přicházejí nyní misionáři z Anglie, kteří svou činnost soustředí zejména na oblast dnešního středního a jižního Německa. Hlavním anglosaským misionářem, také bývá nazýván patronem Německa, se stává svatý Bonifác, který zakládá či obnovuje řadu biskupství, jakými jsou Erfurt, Würzburg, Passow, Březno, Freising či Salzburg. Novým charakteristickým rysem této anglosaské mise je její silná vazba na Řím a na papežství, která je vlastně pokračováním silné vazby na Řím, kterou jsme pozorovali už při christianizaci samotné Anglie. Bonifác odchází dvakrát do Říma, aby získal schválení své misionářské činnosti samotným papežem. Takže to je pátá fáze, šestá fáze. Nepříliš slavné intermezzo v dějinách christianizace představuje šestá fáze šíření křesťanství v Evropě a tou je konverze severoněmeckých Sasů, kteří obývají celou, netřeba si to plést dnešním Saskem, obývají celou severní oblast Německa. Konverze těchto Sasů ke křesťanství Karlem Velikým v druhé polovině 8. století. Zatímco dosud probíhala christianizace nenásilně, byť v případě kolektivních křtů barbarských králů, možná ne ve všech případech jako osobní dobrovolné rozhodnutí, setkáváme se nyní v dějinách christianizace poprvé s fenoménem násilné či nucené christianizace. V letech 772 až 775 vede Karel Veliký dobyvačné války proti pohanským Sasům. Jejich součástí je právě také donucení Sasů přijetí křesťanství, přičemž odmítnutí křtu je trestáno smrtí. Je to postup, který nebudí zděšení jen moderních křesťanů, ale, a k tomu se ještě vrátíme, je kritizován také samotnými Karlovými současníky. Tím se dostáváme k další, sedmé fázi christianizačního procesu a tím je christianizace Slovanů, jelikož se tato fáze bezprostředně dotýká našich národních a státních dějin, bylo by samozřejmě vhodné o ní pojednat podrobněji. Já se zde však omezím jen na několik základních zmínek s tím, že pokud by bylo toto téma zájem, tedy konkrétně o christianizaci Slovanů a českých zemí, mohli bychom tomu věnovat nějakou samostatnou přednášku. Poprvé se křesťanství dostává k Slovanům v první polovině 9. století, kdy na slovanských územích působí misionáři Franské říše. V roce 845 je zaznamenán křest 14 českých velmožů v Řezně. Zásadní událost v dějinách christianizace Slovanů samozřejmě představuje příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, která je prvním státním slovanským státním územím ve státním útvarem ve střední Evropě. Děje se to v roce 863 a je to také Metoděj, který kolem roku 880 pokřtí českého knížete Bořivoje, tedy dědu svatého Václava a manžela svaté Ludmily. Cyril a Metoděj, jak známo, vytvářejí pro svou misijní činnost slovanské písmo, Laholici, a překládají do staročeslověnštiny liturgické texty a části Bible s úmyslem sloužit liturgii ve slovanském jazyce. V dějinách christianizace je toto naprosté novum, které nemá alespoň jste pokusy v tomto směru existují známé z oblasti Byzantské říše, alespoň v latinské Evropě nemá tento počin obdoby. Jak víme, nebylo cyrilometodějské misi popřáno dlouhého trvání. Žáci Cyrila a Metoděje se však zásadně později museli opustit Velkou Moravu a později se zásadně zasadili o christianizaci jižních Slovanů. Jimi započatý christianizační proces severozápadních Slovanů a později Maďarů tím však neskončil a pokračoval intenzivně také v 10. století. Jeho mílníky představují zřízení pražského arcibiskupství v roce 973 a působení svatého Vojtěcha a přijetí křesťanství polským knížetem Měškem v roce 966 a zřízení arcibiskupství Hnězdně a křest uherského krále Štěpána a zřízení arcibiskupství v Ostřihomi v roce 1000. Tím se dostávám poslední závěrečné fáze šíření křesťanství v Evropě a tou je christianizace Pobaltí, Skandinávie a Pobaltí. Na rozdíl od některých jiných oblastí byla konverze Skandinávie velmi dlouhým a postupným procesem, který trval bezmála 3 století od 9. do 12. století a který byl veden zejména z misijních za tímto účelem založených biskupství, jakými byly Hamburg, Schleswig či dánský Aarhus. Ještě déle trvala christianizace východního Pobaltí, která byla od počátku 13. století vedena násilně řádem německých rytířů, je to další příklad násilné christianizace. Formální završení christianizace Evropy představuje křest posledního pohanského panovníka Evropy v roce 1386, litevského knížete Jagela. Takže tolik ke chronologickému přehledu konverze křesťanství v Evropě, konverze Evropy ke křesťanství. Nyní bych se v druhé části přednášky, jestli ještě můžu, zaměřil, jak jsem říkal, na konkrétní způsoby šíření křesťanství v tomto období, na způsoby předávání víry a na způsoby konverze. Část z toho, co řeknu, už vlastně zazněla v té předešlé chronologické fázi. Budeme se věnovat poněkud sumárně zejména 5 otázkám. Kdo byli v tomto období nositelé evangelizace? Za druhé, s jakými typy konverze se v tomto období setkáváme? Za třetí, jaké byly motivace šíření křesťanství ze strany misionářů? Jaké byly motivace přijetí víry ze strany konvertitů, v čem spočívaly případné překážky? A za páté, jakými způsoby šíření křesťanství probíhalo? Takže začneme s tou první otázkou, kdo byli nositelé evangelizace v tomto období. Zatímco v prvních fázích, tedy v době Římské říše, můžeme říci, že se na šíření křesťanství podílí celý boží lid, samozřejmě primárně apoštolové a jejich nástupci, stává se, jak jsme mohli pozorovat, od 6. století christianizace, šíření křesťanství, doménou profesionálních misionářů. O některých z nich jsme mluvili, Augustín v Anglii, Kolumbán, Bonifácius, Cyril a Metoděj. Neplatí to samozřejmě výlučně, ale tato, dejme tomu, profesionalizace misie je zcela zřetelný trend. Je to ten, který mimo jiné souvisí s postupující klerikalizací církve v průběhu středověku a jejího rozdělení na laiky, jako vesměs příjemce, pastorace a christianizace, a kleriky a mnichy jako duchovní profesionály, aktéry této christianizace. Neplatí to ale samozřejmě obecně. Velmi zajímavou konstantu v procesu konverze Evropy představují laičky ženy. Křesťanské manželky či matky dosud pohanských panovníků, které velmi často sehrávají při obrácení svých mužů a dětí klíčovou roli, většinou přípravnou. Můžeme zde zmínit svatou Helenu, matku Konstantina, Chrodechildu, křesťanskou manželku Chlodvíka, Bertu, křesťanskou manželku Ethelreda, kenského krále, či také Ludmilu, manželku Bořivoje a babičku svatého Václava. Takže tolik té první otázce, druhé otázce. S jakými typy konverze se v našem období setkáváme? Celkem lze rozlišit tři typy konverzí. Tu první můžeme nazvat individuální. S tou se setkáváme hlavně v antice, ale nevymizela ani ve středověku. Celé dějiny christianizace Evropy, christianizace Skandinávie jsou dějinami takové postupné individuální konverze na individuální bázi. Druhým typem konverzí, který jsme už zmínili, jsou konverze kolektivní. S tou se, jak jsem říkal, poprvé setkáváme v 5. století při přijetí křesťanství franským králem Chlodvíkem a jeho velmoži, a je to typ konverze, který se bude v dějinách Evropy ještě několikrát opakovat. Z dnešního pohledu se tento druh konverze může samozřejmě jevit jako nepřiměřený a jako neodpovídající tomu hlavnímu požadavku obrácení, které má být dobrovolným individuálním rozhodnutí jednotlivce. Musíme si ale uvědomit, že christianizace je vždy závislá na daném historickém kontextu, ve kterém se odehrává. A v tomto smyslu kolektivní konverze raného středověku, se kterými mimochodem tehdejší církev nemá vůbec žádný problém, naopak je propaguje, odpovídají silné kmenové, či chcete-li klanové struktuře barbarských národů, kde rozhodnutí, významná rozhodnutí a přijetí křtu je v této době možná ještě významnějším rozhodnutím než dnes, protože celý život je naprosto formován náboženstvím, kde tato rozhodnutí nejsou přijímána individuálně, ale kolektivně. Takže to je ten druhý typ konverze. A potom máme ten nepříliš proslulý třetí typ konverze, a to jsou konverze násilné. Jak jsem říkal, tyto konverze jsou už ve své době kritizovány, hlavně tedy násilná konverze Sasů. Velmi ostře se k ním vyjadřuje Karlův hlavní učenec Karla Velikého Alcuin a také jeho životopisec Einhard, ale budou se v dějinách christianizace ještě opakovat. Jak jsem říkal, v Pobaltí a potom také násilné konverze jsou potom také, nebo nucené konverze jsou někdy praktikovány směrem k Židům a potom v 15. století po znovudobytí Španělska směrem k muslimům, kteří zůstali na španělském poloostrově. Takže to je otázka po typech konverze. Třetí otázka, jaké byly motivace pro šíření křesťanství. Myslím, že můžeme říci, že tou základní hnací silou při šíření křesťanství tvořil jako určitá konstanta Kristův misijní příkaz a snaha přinést evangelium těm, kteří je ještě nepřijali. Tato základní konstanta se ale v průběhu sledovaného období, v tom, jak je konkrétně chápána, aplikována, proměňuje. Co tím myslím? Zejména v raném středověku se velmi rozšiřuje představa, že svět je vlastně takovým velkým kolbištěm mezi mocnostmi dobra a mocnostmi zla, mezi Kristem a jeho lidem, církví, a ďáblem, který právě je stotožněn s pohanskými božství. Pohanství v tomto vidění představuje dílo ďáblovo a úkolem misionáře se stává vytrhnout pohany z jeho rukou a porazit ďábla, ukázat, že Kristus je mocnější. Toto chápání misie v raném středověku jako boje s pohanstvím, interpretovaným jako ďábelské dílo, je pro raný středověk charakteristické a promítá se, jak hned uvidíme, také do misijních metod. Tím se tedy dostávám k další otázce, jakými způsoby šíření křesťanství probíhá. Zdá se, máme málo pramenů, že v antice se křesťanství šíří hlavně kázáním a svědectvím křesťanů. Máme k tomu samozřejmě velmi dobrý pramen, skutky apoštolů a listy svatého Pavla. Takže šíří se hlavně kazatelstvím, ale také svědectvím křesťanů o přitažlivosti křesťanského života. Mluví například Eusebius, biograf, životopisec Konstantina, který právě zdůrazňuje tu vzájemnou lásku křesťanství a zdůrazňuje, jak to bylo přitažlivé. V raném středověku tomuto přistupují, tedy ke kazatelství a šíření křesťanství vlastním svědectvím, další způsoby misie, jeden další způsob misie, který někteří němečtí historikové nazývají Tat Mission, tedy misie činu, a který spočívá v ničení pohanských kultovních míst a stromů. Známe je například pokácení Donarova dubu pohanského boha Donara Bonifáciem v roce 723, či zničení pohanských model při křtu dortumbrijského krále Edvína. Proč toto kácení model? Zapadá to právě do toho obrazu světa, o kterém jsem před chvílí mluvil, že ve světě probíhá boj mezi mocnostmi dobra a zla, přičemž pohané a jejich kult prezentuje to zlo. Jde tedy o to porazit ďábla a jeho symboly a ukázat tím zničením těchto model a posvátných kultovních stromů, že křesťanský Bůh je tím silnějším Bohem. A teď ještě nakonec, poslední otázka, jaké byly motivy přijetí víry, v čem spočívaly případné překážky. Určitě musíme počítat, hlavně v pozdní antice, také z případy oportunismu či politického kalkulu. Zdá se však, že v době Římské říše tvoří hlavní motivaci pro přijetí křesťanství křesťanská nabídka spásy. Musíme si uvědomit, že doba pozdní Římské říše je doba, kdy římská říše prošla velkou krizí, je znejištěná, lidem už nestačí tradiční římské kulty a proto hledají nové formy náboženství, kterými jsou například Mitrův kult nebo náboženské formy novoplatonismu, a ve všech těchto kultech hledají spásu, jde o to najít spásu a křesťanství právě tuto spásu nabízí. Takže toto je v antice, zdá se, tím hlavním motivem, proč lidé přijímají křesťanství. A k tomu se také řadí přitažlivost života křesťanských komunit, kterou jsem už zmiňoval, o které mluví Eusebius, protože jsou to křesťané, kteří ve větší míře než ostatní praktikují například charitativní činnost, péče o vdovy, o chudé a tak dál. A toto je velmi přitažlivé. Po pádu Římské říše, po vzniku barbarských království a s tím souvisejícím velkým kulturním úpadkem se pro adepty křtu dostává do popředí nový motiv a tím je to, co historikové někdy nazývají motivem silnějšího boha. To znamená, že při rozhodování o přijetí či nepřijetí křtu u těchto barbarských národů nyní hraje zásadní roli otázka, je křesťanský bůh silnější než moji dosavadní pohanští bohové, které dosud uctívám, a hlavně pomůže mi tento křesťanský bůh v boji s nepřáteli. Můžeme toto krásně sledovat na případě právě franského krále Chlodvíka, který popisuje Řehoř Stůr, který přijímá křesťanství až ve chvíli, kdy zvítězí v bitvě nad Alamany a připíše toto své vítězství právě křesťanského bohu, nebo to vidíme také u northumbrijského krále Edwina, jehož přijetí křtu se mluví Béda ctihodný. Takže tím bych tento přehled kristianizace si ukončil a děkuji vám za pozornost a pokud jsou nějaké dotazy, pokusím se je zodpovědět.